not to visit him. VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. Dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha Sebtembarna waa 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah arday qaxooti ah oo kaalmaha hore ka galay dugsiyada qaxootiga ee Dadaab oo deeq waxbarasho ka helay jaamacada ku yaalla dalka Ingiriiska.
Kooskan waxaan ku doortay marka dhinac laba shay uu quseeya. Kooskan shay wuxuu quseeya isdhexgalka iyo wada xiriirka bulshada ayuu quseeya. Shayna waa siyaasad. Qofkii doonaya inuu bulsho dhexgalo, doonaya inuu bulsho wax ka barto, bulshadii u shaqeeya doonaya, waxaa qasab ah inuu mowqif siyaasad u lahaado isagana.
Waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro gurmad u fidinaya dadkii ku hanti beeray dabka kacay deegaanka Milxo ee degmada Laasquray ee gobolka Sanaag. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Kooxaha gooni ugoosadka ah ee gobolka Nagorno Karabakh iyo dowladda Azerbaijan ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay inay joojinayaan colaadda, taasi oo muujinaysa in la soo afjaray howlgalkii loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada ee maalin ka hor ciidamada Azerbaijan ay ka bilaabeen gobolka gooni ugoosadka ah. Dhinacyadan muddo is-hayay ayaa 10 sano waxa u dhexeeyay muran ku saabsan dhulka buuraleyda ah oo ka tirsan Azerbaijan, laakiin intiisa badan ay degan yihiin qowmiyadda Armeniyaanka, halkaasi oo amnigiisa ay sugaan. Kooxaha gooni ugoosadka ah ayaa sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta uu Ruushku halkaasi geeyey. Madaxtooyada dowladda iskeed isku magacowday ee gobolkaasi ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada ku sheegtay in dhexdhexaadin ay sameeyeen taliska ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka kadib gaar ahaana guutada ku sugan gobolkaasi lagu heshiiyey in lasoo afjaro colaadda laga bilaabo maanta oo 20-kii bisha ah. War-saxaafadeedka ayaa intaa ku daray in ciidamada gooni ugoosadka ah gebi ahaanba la kala dirayo, gobolka Nagorno Karabakhna laga saarayo dhammaan agabka iyo hubka culus. Wiil uu dhalay madaxweynihii xilka laga tuuray ee Gabon, Cali Bongo Ondimba, iyo dhowr qof oo ologiisa ahaa ayaa lagu soo ogay dacwado khiyaano qaran ah iyo musuqmaasuq, waxaana la dhigay xabsiga sida uu dacwad ogaha gobolka u sheegay wakaaladda wararka AFP arbacada maanta ah. Curadka Bongo oo lagu magacaabo Nuruddin Bongo Valentin iyo afhayeenkii hore ee madaxtooyada Jesse Ela Ekoga iyo sidoo kale 4 kale oo ku dhowdhow hogaamiyihii xilka laga tuuray ayaa lagu soo ogay dacwad, waxaana la dhigay xabsiga sida uu sheegay dacwad ogaha Libreville Andre Patrick Babonat. Bongo oo 64 jir ah oo soo xukumaya dalkaasi qaniga ku ah saliidda ee bartamaha Afrika tan iyo 2009 ayaa waxaa soddonkii bishii Agost xilka ka tuuray hogaamiyasha ciidamada daqiiqado un kadib markii lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada. Isla maalintaasi oo afgembi ugu dhacay ayay ciidamadu xireen mid ka mid a wiilashiisa iyo shan sarkaal oo ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xaaskiisa Silvia Bongo Valentin. TV-ga qaranka ayaa lagu soo bandhigay sawirro muujinaya dadkan la xirxiray oo boorsooyin ay ka buuxaan lacago la sheegay in guryahooda laga soo saaray. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale. dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa ka bilaabay magaaladaasi inay gurmad u sameeyaan dadkii ku hanti beelay tuulada macdanta laga qodo ee milxo oo ka tirsan degmada laasqoray. dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ku wareegaya suuqyada iyo xaafadaha magaalada boosaaso si ay uga qaadaan dhar iyo gogol si loo gaarsiiyo dadka ku nool magaaladaasi. dabka dhowaan qabsaday tuuladaasi ayaa waxyeello wuxuu u geystay inta badan guryihii magaalada oo isugu jira ganacsi, deegaan iyo hanti kala duwanba. xasan cabdulaahi ducaale oo ka mid ah dhallinyarada wada gurmadka ayaa yuusuf maxamuud yuusuf u sheegay in magaaladaasi dadka ku nool ay ku hanti waayeen dab khasaaro badan gaarsiiyey, ayna sii wadi doonaan gurmadka ay u sameynayaan.
aad ba umaadsan tahay saaxiib yuusuf maxamuud yuusuf, adiga iyo idaacadda v o a. dadaalkan aanu bilownay annagoo ah dhallinyarada isxeel qaatay ee waxaa nagu kalifay markii aan ay gubatay magaaladii ganacsiyeedkii milxo ama magaaladii dahabka ee macdanta gobolka sanaag ee magaalada milxo. dadaalkan waxaa nagu kiciyay markii ay dadkii halkaa deganaa ay hantidoodii ku waayeen wixii ay hu iyo hoy haysteenba iyo cuntada ay waayeen. markii aan aragnay hoyooyinkii oo leh baad ma haysano, cunto ma haysano, hoy ma haysano, huna ma haysano, dareenkaasna soo kiciyay waliba markii ay ka aamuseen dadkii mas-uuliyiinta deegaanka iyo siyaasiyiintiiba.
waayo isxilqaanka bilowday marka muxuu isugu jiraa waxyaabaha ad aruurin doontaan kadibna aad geyn doontaan magaaladaas?
waxay isugu jiraan inaan geyno hodda haddeer faiska koowaad wixii asaasiyaadah oo bulshada dhiig joojinu noqon kara, ha noqoto xilli roobaadba hadda la galay, maalintii gubatay maalinta ka dambeysa roob badan baa meesha ka da-ay, dadkii oo banaayaala baa roobna ugu darsameen. marka baco iyo raashin iyo qadiifado iyo waxay wadaan iyo waxay hoyaba ka dhigtaanba insha allah baan isugu jiraan.
tabarucaadkan ama deeqdan aa aruurinaysaan xaggee baa ka bilowdeen ilaa hadda si xaggee wax idin marayaan?
deeqdan waxaan ka bilownay bilowgii inaan horta abaabul weyn sameyno, dadka wacyigelino in dhibaatadaasi dhacday, dhibaatadii u sheegno, inta ay laagtaa u sheegno, kadibna aan akoomo furno, akoomadii baahino dalka gudihiisa ama magaalooyinka aanu tiimamo kala dirno, magaalada boosaaso suuqeeda galo, wix alla wixii aan kasoo heli karayno arintaa soo ururino.
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka dhallinyaradiina isxilqaamay maxay isugu jiraan marka oo sideese isku kala qaybiseen?
dhallinyarada iyadu dhallinyaro kooban weeye, marka wiilal iyo hablay isugu jira oo aqoon-yahanaa. marka waxaanu isu qaybinay inay qaybina suuqa gasho, qayb shirkadaha waaweyn u tagto, saasaan isu qorsheynay.
dadka u tagtaan maxaa kala kulmayseen marka?
wallaahi dadka soo dhoweyn badan baa kala kulmaynay, maadaama dhibaatooyinkan sidii burburkii dowladdiiba u dhacayba dadkani ay markasoo dhibaato dhacday iyagu isu caawinayeen, soo dhoweyn badan baa kala kulmaynay, iyo inaa hadba qof walba karaankii uunan waxba naga hangaranay.
magaalada milxo marka laga yimaado dadka deegaanka waxaa jira dhallinyaro badan oo halkaasi siyaabo kala duwan uga shaqaysanayay, qaarkood macdanta baara kadibna dhaqaale ka sameeya, bal magaaladaasi waxa ay caan ku tahay iyo dhallinyarada ka shaqaysta ka war?
magaaladaasi wallahi magaalo ganacsiyeed sannadihii ugu dambeeyey, waliba aduu lixdii sano ugu dambeysay macdanta iyo dahabka laga ganacsanayay, il dhaqaaleba u ahay dalka soomaaliya oo dhan, gaar ahaan puntland. meeshaana waxaa laga soo saarayay dahab iyo macdano kale oo badan, dhaqaalo badan baan halka kasoo xiran jiray. marka dadkii halka dhibtaasi ka dhacdeena waxyaabahaasi way saameeyeen oo dad badan baa dahabkoodii ku waayey dabkii. marka dhallinyarada halka ka shaqaysatana waxay isugu jiraan dad xoogsata ah iyo dad shirkile ah, marka iyaguna abaabulka way wadaan, dadkoodiina haddeer inta hore aan kheyradhaantan aan la dirinba iyaga dadaal badan sameeyey.
marka ilaa goormaad rajaynaysaa inaad soo gabagabaysaan wejiga koowaad si dadkaasi loo gaarsiiyo deeqdan?
deeqdan wejiga koowaad ilaa berri insha allah way gaari doontaa, lakiinse dadaalada kale waa sii wadi doonaa haddii lahayd.
dadaalada ma boosaaso keliya ka socdaan, mise qaar ka mid ah degmooyinka gobolka bari oo kale?
degmooyinka kale boosaaso, gobolka bari boosaaso ka socdaan, lakiinse gobolada kale sanaag iyo nugaal iyo way ka socdaan dadaaladu. si fiican maa loo wadaa, dal iyo dibadna qorshuu uu isku xiraya, dadaal wanaagsan baa socda.
maxaa fariin u diri lahayd guud ahaan dhallinyarada marka si dadkaasi loo caawiyo?
fariintan dhallinyarada u diraya waxay tahay inay dadaalka wadaan, inay halka ku joojin. milxo gurmad dhaba baynoo ka baahan tahay, iyo in hadalkii aynu wadnay aynu ficil u badnayno, marka ficilkii annagu bilownay, marka idinkuna garabkiina idinka baahannahay. dad kale qurba joogta iyo dad kale hantida haystana waxaa leenahay dhibaatadu maalinba meel bay ka dhacdaa. waa ognahay suuqyada kala duwan ee soomaaliya maalinba midbaa gubanaya, marka dhibaatadatina waa dhibaato
taagan bay noqotay. Marka inaan isu gurmano oo garab isu noqono, maantana milxa garab inooka baahan.
Ma jiraan meelo kale oo dadaalla noocaas laga wado oo dhalinyaradu ay wadaan?
Ha, dhalinyaradu meelo kala duwan bay ka wadaan. Dalka dabadiisa dhalinyaro badan baa dadaalka ka wada, Mareykan iyo Yurub bay isugu jira, marka iyagana waa ku bogaadinaya.
Kaasina waxa uu ahaa Xasan Cabdulaahi Ducaale oo ka mid ah dhallinyaradii gurmadka u fidinaysay oo u waramayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Ilaa 244 ka mid ah dhallinyarada waxbarta waxna ku bartay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa deeq waxbarasho ka helay jaamacad ku taalla dalka Ingiriiska, iyadoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ee ka faa'iideysanaya barnaamijkan. Deeqdan waxbarasho ayaa la tilmaamay inay fursad u tahay dhallinyaro badan oo horay uga rajo dhigay waxbarasho dhaafsiisan dugsiga sare. Waa sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Axmed Cabdulaahi Jaamac.
Waxbarashadan oo ah heerka dibloomada ayay dhallinyaradu casharada u qaadan doonaan hab online, iyaga oo jooga xeryaha qaxootiga. Waxaana ugu deeqay hay-adda Helbi Dhadhaab iyo jaamacadda Cambridge. Waxbarashada lacag la'aanta ah ee xeryaha qaxootiga waxay ku egtahay iskuullada, waxaana dhallinyarada ku adag inay helaan waxbarasho dhaafsiisan dugsiga sare maadaama ay waalidiintood yihiin danyar qaxooti ah oo aan ka bixin karin waxbarasho jaamacadeed. Haajir Sankor Cabdullaahi oo ka mid ah dhallinyarada sanadkan helay deeqda waxbarasho ayaa sheegay inuu fursadan u arko mid muhiim ah uuna ka faa'iideysan doono.
Fursadda inaan helo waxay iga dhigan tahay aad iyo aad bay muhiim iigu tahay. Waxayna iga dhigan tahay waa fursad qaali bay agtayda ka tahay. Waxaana u arkaa mid aad iyo aad iigu wanaagsan oo aana ka faa'iideysan doono, waayo sababto sidaan iskuulka u bogay maanaan helin isheeg waxbarasho. Waa codsaday brogaramyo kale aan codsaday way jireen, laakiin maana helin isheeg waxbarasho dheeri oo ama tertiary education sida loo aqaano maana helin.
Haajir waxa uu sheegay inaanu awoodeen inuu iska bixiyo kulliyad waxbarasho haddii aanu heli lahayn fursadan hadda la siiyey.
Markii loo fiiriyo xeryaha qaxootiga, haddii aan dhahaa xataa ka soo qaad tusaale, waan shaqeeya aan dhahaa, oo waan shaqeynayaa ajensiyada ama hay-adaha ka jira, organizationada ka jira ee waddanka ka jira oo ka falgala xeryaha qaxootiga, aan u shaqeynaya aan dhahaa xataa. Mishaar kastoon qaato iguma filno. Marka si kastoo noqotoba, qaab kasto haddaan u fiiriyo aan u dhigo, ma iska bixin karaynin. Marka taas marka waa ugu mahadcelinayaa barnaamijkan iyo fursadan lii siiyey inaan wax ku barto lii siiyey.
Dhallinyarada waxaa fursad loo siiyey inay kala doortaan kulliyado kala duwan, kumana qasbana inay qaataan maadooyin isku mid ah. Haajir waxa uu dhiganayaa kulliyadda xiriirka bulshada iyo siyaasadda. Waxaan weydiiyey waxa uu kulliyadda ku xushay.
Kooskan waxaan ku doortay marka dhinac laba shay uu quseeyo kooskan. Shay wuxuu quseeya isdhexgalka iyo wada xiriirka bulshada ayuu quseeya. Shayna waa siyaasad. Qofkii doonaya inuu bulsho dhexgalo, doonaya inuu bulsho wax ka barto, bulshadii u shaqeeyo doonaya, waxaa qasab ah inuu mowqif siyaasad uu lahaado isagana. Waxaa sidoo kale kooska aan u doortay aniga inta malihi waddankan ma u dhalanaanay. Waxaan u dhashay waddanka Soomaaliya, aan u dhashay meeshaan. Waxaan u joogaa qaxootinimo, aan u joogaa berri ka maanina dalkaygii ayaan u noqon karaa inuu nabad noqdo. Waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo mas-uuliyiinta ka talinaysa waddankayga inaan berri ka mid noqdo.
Baahida dhallinyarada xeryaha qaxootiga u qabaan waxbarasho jaamacadeed waa mid aad u sarreysa, iyadoo iskuullada xeryaha qaxootiga ku yaalla ay sanad walba ka soo qalin jabiyaan kumanaan arday, intooda jaamacadda aadaana ay aad u yar tahay. Nolosha xeryaha qaxootiga oo aad u adag dhaqaalayari darteed ayaa dhallinyarada xeryaha ugu wacan in badankooda ay waxbarashadoodu ku joogsato dugsiga sare. Xamdi Cali Salaad oo ka mid a dhallinyarada fursadda waxbarasho heshay sanadkan ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay deeqdan la siiyey. Waxay xustay in awoodda dhaqaale ee iyada iyo waalidiinteed aanay u saamaxdeen inay iska bixiso waxbarasho jaamacadeed.
Anay qaxootiyaan nahay, haddii aan iskuul bogno xitaa ma niin dad maanta lacag ku shaqaysanaya. Lacagtan ku shaqaysanaya haddii aan dhuro xataa 3 years ma awoodo inaan iska bixiyo, iskaba dhaafi inaan hadda iska bixiyo. Haddii aan shaqeeyo 3 sano hadda imaanaysa xitaa ma awoodi lahayn inaan iska bixiyo.
Gabdho badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sababo kala duwan waxbarashada uga taga dhexda. Xamdi waxay sheegtay inay iyadu ka digtoon tahay wax walba oo hor istaagi kara hayaankeeda waxbarasho. Hadafkeeda ugu dambeeyaana uu yahay inay aqoonteeda wax ugu qabato dalkeeda hooyo.
Ani ahaanteyda insha allah waa rajaynaya ilaa heer sare inaan ka gaaro aan ku sii daro aan wada aana in marnaba joojin.
Barnaamijkan dhallinyarada xeryaha qaxootiga looga caawinayo waxbarashada sare waxaa sanadkii 2015 xeryaha ka bilowday hay-adda Helb Dhadhaab oo u aasaasay Cabdi Aadan Khaliif oo ah nin dhallinyaro ah oo hore qaxooti ugu ahaa xeryaha, laakiin sanadkii 2011 dibuddajin ka helay dalka Ingiriiska. Cabdi Aadan aasaasaha Helb Dhadhaab waxa uu sheegay in iyaga oo kaashanaya jaamacadda Cambridge ay fursadda waxbarasho ku bilaabeen 530 arday oo keliya, laakiin 8 sano kadib ay fursad heleen in ka badan 200 arday. Cabdi oo ku koray waxna ku bartay xeryaha qaxootigu waxa uu sheegay inuu ka warqabay baahida dhallinyarada Dhadhaab ee dhinaca waxbarashada, taasi oo sida uu sheegay ku riixday inuu fursad u raadiyo dhallinyaradii uu kaga tegay xeryaha qaxootiga.
Baahida taala markuu wiilka dhallinyarada 8 sano ama gabadha 8 sano ay primary soo akhristo ama uu soo akhristo 4 sanana secondary uu akhristo oo wixii uu akhrisanayo 12 sano haddana uu soo istaaga isagoo heer jaamacad helin ama heer kulliyad helin, dhibkeeday leedahay. Markaas si baahida loo daboolo ayaa igu dhalisay inaan dhallinyaradan wax loo qabto.
Cabdi Aadan waxa uu dib u xasuusanayaa dhibkii uu isaga laftiisu ka maray intii uu xeryaha joogay inuu helo qof ka caawiya waxbarasho sare, taasi oo uu xusay inay ka mid tahay waxyaabaha aanu marna hilmaami karin ee ka soo maray xeryaha qaxootiga.
Markaan tusaale kaasoo qaado anigoo kale, markii 2006 ilaa 2008 waxaan raadinayaa qof iga bixiyo, then hal nin baan helay. Markii anii liga bixiyey qofkii isaga ahaa iga bixiyey, waxaan dareemay dee dhibkii anii aan soo maray inaan helo inaan college aado ama kulliyad waxbarasho aado oon diploma sameeyo. Marka taas ayaa igu dhalisay horta inaan dib ugu soo noqdo dadkii oon waxna u raadiyo.
Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsaned Axmed. Markana Buurama, hay-adda Camood Foundation ayaa magaalada Dilaa ee gobolka Awdal ka hirgelisay isbitaal cusub oo ay baahi u qabeen dadka deegaanka. Haashim Sheikh Cumar Good ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulankan oo ahaa mid lagu daahfurayay cusbitaal cusub oo ay hay-adda Camood Foundation ka dhistay degmada Dilaa ee gobolka Awdal ayaa mas-uuliyiinta hay-addaasi iyo madax isku jirtay maamulka degmada ka gobolka Awdal iyo wasiirro ka socday xukuumadda Soomaaliyana ay xadhigga kaga jireen xarunta magaalada Dilaa. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta ee gobolka Awdal Mustafa Xoog sida ayaa isagu sheegay in baahi badan oo ay dadka deegaanka degmada Dilaa u qabeen cusbitaalka ay sababtay in laga dhiso cusbitaalkan.
Ujeedada loo aasaasay waxay ahayd markii la arkay in baahi badan dadkan ay u qabaan imisiyiintaas oo imisiyiin ay ku yaalaan koonfurta iyo bariga Buuramaba, waxaa la gartay in cusbitaal ku haboon tahay in degmada Dilaa hesho.
Gudoomiyaha hay-adda Camood Foundation Maxamuud Faarax Cigaal ayaa isagu ku dheeraaday qaybaha uu ka kooban yahay cusbitaalka ay ka dhiseen magaalada Dilaa iyo qalabka ay hay-addoodu dhakhtarka keentay oo dabooli doona baahiyaha aasaasiga ah ee qabaan bulshadu.
Cusbitaalkani waa 3 sariirood, waa 3 sariirood wey meelay. I don't think they iskuduwuhu sheegiye meelay 3 sariirooda cusbitaal ay Boorama dibaddeeda ka dhisan tahay ma jirta. Wuxuu kamuulaa shebaakii buu leeyahay, farmasigii buu leeyahay, meeshii dumarku lagu dhalay buu leeyahay, ultrasound 2000 kun oo daalanayaal in reer Dilaas ku noqdaan qurbajoog iyo qolgolshoog. Marka aan ku cusbitaalka dhisanay waxaan nidhi cusbitaalka waan dhisanaa, waan qalabaynanaa, intiiba waan dhammaynaano. Deynka iyo soolaarka waxa ahayd inay dadka deegaanku ama qolqoljoog aadaan ama qurbajoog aadaan inay sameeyaan. Alxamdulilah, qurbajooga Mareykanka soolaarkan iyagaa bixiyey, axmed dowlad baa $1,000 ku daray. Marka intiina qurbajooga maanta fadhida waa la inaga fadhiyaa inay deynkii dhammaystirtaan, taasi waa ko. Waxa meesha ka dhimani waa deynkii.
Aqooyahan Maxamuud aw Xasan Wacaris ayaa isagu u mahad celiyey hay-adda Camood Foundation ee ka hirgelisay cusbitaalka degmada Dilaa, wuxuuna ugu baaqay qurbajooga iyo qolqoljooga ka soo jeeda degmada iyo gobolka Awdal in kaalinta kaga aadan cusbitaalkan iyo kaalmada looga baahan yahay ay wax ku darsadaan.
Waxbaa la isteli jiray sidii la hawad garanaysaan, cusbitaalka wixii ka dhiman waa la dhammaystiri, way guddi loo sameeyaa maamusha cusbitaalka.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Gaafaadi ayaa ballan qaaday in wasaaradda horumarinta ee Soomaaliland la wareegayso cusbitaalka oo ay miisaaniyadda cusub ee sanadka soo socdana ugu dari doonto dhaqaale lagu wado shaqada adeega cusbitaalkan.
Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cusbitaalkii aan dhagax dhigay inaan maanta anigoo xilkii haya aan ku soo gaadhay inaan xadhikajarkiisiina joogo. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya. Dad waxsinimo baa bixiyey dadaalkana waxa leh igaal baa leh isagana waynu ugu mahadnaqaynaa. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu noqdo cusbitaalkaasu cusbitaal baahiyaha ka jira dayaanaanaheedaba inuu mid buuxiyo inuu ahaado. Wasaarad ahaan annaga maanta hadee hantida iyadu kusoo biiray waxaa ka dhimannaa idinloo tilmaami mayso. Wixii aanu ka gaari karnana waanu ka gaari. Wixii kalena dadweynaha iyo Camuud Foundation iyo meeshii kale aanu wax moodnaba waanu la kaashan. Hadaa la yidhaahdo misaaniyadda sanadka kamkan wax ayaanu ugu daynaa cusbitaalka.
Si kastaba haatee, cusbitaalkan cusub ee ay dhistay hay-adda Camuud Foundation ayaa noqon doona kii ugu horreeyay deegaankaasi degmada Dila laga dhiso, wuxuuna u adeegi doonaa xarumo caafimaad oo gaadhaya 20 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka oo ka dhisan degmada Dila iyo deriskeyga, sida ay sheegeen maamulka gobolka Awdam iyo ka degmadaasi. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Falanqeyna ku saabsan waxaa kubadda cagta ee Manchester United iyo Bayern Munich, Arsenal iyo PSV oo maanta ciyaaraya, ayaynu barnaamijkeena ku eegi doonaa. Laakiin marka hore aan ku bilaabo horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ee xilli ciyaareedka 2023-2024 ayaa xalayto si rasmi ah u furmay. Ciyaaro xiiso badan ayaana kooxihii kulmay ay soo madhigeen. Gurubka geerida, haddii aan ku bilaabo kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Newcastle United oo gurigooda waa guriga AC Milan ku kulmay, ayaa eber iyo eber barbaraha ku kala tagay kooxda AC Milan fursado badan oo goolo lagu dhalin karay ayay iska lumis. Newcastle United San Siro waxay kasoo noqotay iyadoo dhibic ku xaragoonaysa. PSG ay gurigeeda 2 iyo waxba ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Inkastoo Dortmund ay wakayd kooxo goolo dhalin kartay, haddana fursadihii ay keentay kama aanay faa'iidaysanin. Sidaasi 3 gurubkaasi PSG ayaa ku qaadatay Feyenoord 2 iyo waxba Celtic ayay kaga adkaatay Atletico Madrid. Daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta waxaa bareejisay kooxda kubadda cagta ee Lazio, oo weliba goolhayaha Lazio ayaa goolka barbarada ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Kooxaha kubadda cagta Young Boys iyo RB Leipzig 3 iyo hal waxaa ku badisay RB Leipzig. Sida gurubkaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 3 iyo hal waxay ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee Red Star Belgrade ee kasoo jeeda waddanka Serbia. Tababare Pep Guardiola ayaa noqday macalinka 3 ee ugu guulaha badan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Waxa uu haatan la soo sinmay tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Barcelona 5 waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Real Antwerp, halka Shakhtar Donetskina gurigeeda lagu garaacay FC Porto ay 3 iyo hal kaga adkaatay. Caawa kulan xiiso badan ayaa ka dhacaya qaaradda Yurub, waxaase 2 oo xiisahooda leh ay ka kala dhacayaan London iyo magaalada Munich ee waddanka Jarmalka. Kooxda kubadda cagta Arsenal markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2017 ayay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ciyaareysaa, halka Manchester Unitedna iyadoo maalmahan guuldarroon la daalaa dhacaysa ay booqanayso kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Cabdifataax Shabalala ayaa ciyaarahaasi ila falanqeynaya. Kooxda kubadda cagta Arsenal, haddii aanu ka hormarno ee Shabalala, muddo dheer ayay kooxdu ka maqnayd ciyaaraha Champions League. Caawa gurigeeda ayay ku ciyaareysaa, maxaa laga filayaa kooxda Arsenal iyo xidigood?
Runtii markaa fiiriso mascado, kooxda Arsenal oo muddo ka maqnayd Champions League, haddana waxaa lala yaaban yahay inay ku jirto kooxaha u tartamaya koobka loo saadaalinayo 5 koox ee ugu koreysa. Waxaa lala yaabay waxyaabaha isbedelka weyn ee Arsenal faa'iida waxay tahay horyaalkii hadda dhimanayo koobka waa laga qaaday, laakiin waxay faa'iideen in ay noqdaan kooxaha ugu awoodda badan Yurub loo saadaalinayo sanadkan, koobkiina ayagoo ku soo laabtay ayna ka ahayn underdog oo favoriteska ku jiraan.
Laakiin markaad fiiriso kooxda kubadda cagta Arsenal, qaabkii horyaalka ku bilowday, guulaha ay gaaraysay xataa kuwa awood muujinaya ma ahayn macalinka, waxaad moodaa inuu qas fara badan kooxda dhexdeeda uu ka muujinayo, sida goolhayaasha oo kale haddaynu tusaale u soo qaadano. Kulanka caawa, ma Ramis Dalba bilaabaya, ma Raya bilaabaya, nin buuqa noocaasi kooxdiisa ku jirto sidee loogu saadaalin karaa?
runtii waxaa loogu saadaalin karaa arteta macalinnimada qeybta ugu fiican ilaa hadda laga arkay. Markaa koobabkan Champions League dhegeysa iyo Premier League iyo labadii koob ee kala yaryaraa iyo waxaa u baahan tahay ilaa heshiis kuwaad ay baxaan kubotsi wax la yiraahdo ayaa u baahan tahay. Marka macalinka wuxuu ku tusaa inuu goolkiibaradiisa tartansiiyo, goolkiibarada Champions League uu leeyahay ciyaartii Everton oo dhigay goolkiibarkiisa koowaad oo ciyaar adag uu leeyahay Champions League isla Roma. Marka waxaa loo qaatay in arteta uu raadinayo laarki kuwaad sababihii yaani lumi sababihii horyaalka uu ku waayaa waxay ahayd kooxdu tobanka uu ku socday hadday soo baljiraan maxaa qofka ku ah. Marka aniga ahaan intaa kubadda ka aqaano waxay ii tahay positive in tahay arteta wuxuu sameynayo wax fiicanay tahay rotation kan badanna uu keeni karo inuu Premier League na ku tartamo Champions League.
Wayahay laarki doonay caawa sida ay kooxdiisu usoo bandhigto ciyaarteeda. Kulanka kale ee sida weyn isha lagu hayn doono waxa u dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Manchester United. Manchester United kulamadii ugu dambeeyay guuldarrooyin bay la daalaa dhacaysay, inkastoo Bayern Munich lafteedu aanay awood badan muujinaynin. Labadan kooxood oo Bayern Munich gurigeeda caawa ku ciyaaray maxaa laga filayaa?
runtii ciyaar adag bay Manchester United wajihi doontaa kadib markii buuq qodan oo dhinaca daris ruumka ka jiro sida Sancho iyo Macalik oo kale guuldarro weyn ay kala soo kulmeen Brighton. Koryaalku waxaa laleeyay shanta game ee dheeleen ma fiicna, labada game ay badiyaan xataa muran baa la geliyay xagga garsooraha ah, saddex gamena waa laga arkaaday. Waxaa arkayay Paul Merson oo fanaankii weynaa oo xataa go'aan ku gaaraya ayado shan kulan kaliya horyaal ka socdo in uu ka saaray tartankii horyaalka ugu tartamay Premier League oo ugu tartanto Forest oo dhex geliyay Manchester United. Marka waxaa ku tusaysaa dad badan ee Manchester United la kulmi doontaa isla qowash qaar leeyihiin xataa yeesin isku dayeen inay Bayern Munich ku cararaan waayo dhulkoodii naaslaa waxay yeelay Bayern Munich masxadow kooxaha waxaa waaye ugu awoodda badan kaarta weerarka kanta Jarmalka waxay tahay walwalka kubadda afkoor iyo game.
Waa tahay Cabdifitaax Shabalaale, aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal. Kulamadaasi xiisaha badan ee caawa dhacaya natiijooyinka ka soo baxana Brito xilligan oo kale ayaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan. Intaynu mar kale dib u kulmi doono oo mascadi ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, heestan ayaan idiin soo qabanaynaa. codkaasi Maxamed Xasan Xuseen Lafoole wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.